Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Prvaki strank spregovorili o zakonu o obnovi, opozicija ima pomisleke zlasti v zvezi s financiranjem ukrepov.
Slovenska vojska izpraznila skladišči na Bohinjski Beli, ki jo še vedno spodjeda zemeljski plaz.
Hajdinjak po umiku s čela Darsa zavrnil očitke in poudaril, da je bil predlog za krivdno razrešitev izsiljevanje.
Univerzitetni klinični center je v prvih 8 mesecih leta posloval skoraj 30 milijonsko izgubo.
Škof je v sporočilih ob zahvali nedelji predvsem o zahvali za pomoč ob naravnih nesrečah.
Nogomet Kek v zadnji kvalifikacijski tekmi za evropsko prvenstvo s preverjenim kadrom.
Vreme, danes bo še nekaj oblačnosti s padavinami, jutri bo bolj jasno.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Vodstva parlamentarnih strank so se na vladi posvetovala o osnutku predloga zakona o obnovi Slovenije po katastrofalni avgustovski ujmi. Zakon naj bi vlada potrjevala čez približno 2 tedna. Po besedah premijeja Roberta Goloba je bil glavni cilj današnjega posveta doseči konsenzualne rešitve, saj gre za pomembne posege v obstoječo zakonodajo, s ciljem čim hitrejše obnove prizadetih območij in njihove večje odpornosti na prihajajoče ujme. Po Golobovem mnenju bo soglasje o zakonu mogoče doseči tako znotraj politike kot z občinami in socialnimi partnerji. Opozicija v osnutku vidi veliko dobrih rešitev, a ima tudi pomisleke, med drugim glede načina financiranja ter opredelitve prednostnih projektov obnove. Več pa Petra Stopar.
Vlada po besedah premijeja še do konca tedna sprejema pripombe socialnih partnerjev, parlamentarnih strank in občinskih združenj na predlog zakona. Cilj pa je, da ga državni zbor sprejme do konca leta, tako da bo začel veljati januarja. Zakon opredeljuje dodatne finančne vire za sanacijo, to je varčevanje znotraj državnega proračuna, povečanje dividend strani SDH, uvedba davka na bilančno vsoto bank ter začasno povečanje davka na dohodek pravnih oseb, je naštel Golob in dodal, da vlada ne načrtuje nobenih davkov za prebivalstvo ali iz naslova dela.
Tisto, kar je še pomembno pri tem zakonu, je, da poleg povečanja obsega pravic za upravičence, poleg zelo velike pohitritve administrativnih postopkov za pridobivanje dovoljenj in umeščanje v prostor in pa tudi v primeru razlastitev za namen nadomestitvenih gradenj, uvajamo tudi še dodatno in zelo pomembno področje, in to je, kako se pripraviti, da bomo bolj učinkoviti pri upravljanju z vodotoki in pri odpravi posledic plazov.
In veliko strinjanje o tej temi je po mnenju prvaka SDS Janeza Janše tudi največja dodana vrednost današnjega sestanka. V SDS bodo po njegovih besedah podprli vse dobre rešitve znotraj zakona, ki po oceni Janše vsebuje tudi veliko stvari, ki tja ne sodijo. Njihov glavni pomislek se nanaša na zagotavljanje sredstev za obnovo, kot je dodatna obremenitev gospodarstva z davki in prispevki.
Kot je ravno kar povedal predsednik vlade, bo glavna obremenitev prišla šele v letu 2025. Tudi zaradi tega je veliko vprašanje, no, kakšni bodo takrat dejansko davčni viri iz povišenih davčnih stopenj ali iz bilančnih vsot bank in hranilnic, glede na to, da se gospodarstvo ohlaja in da smo v nekem času, ko beležimo padec gospodarske rasti, ki je vedno temelj za polnjenje proračuna z davki in prispevki.
Tu bi po njegovem morali zagotoviti dodatne ukrepe za pomoč gospodarstvu, da bi bil ta padec čim manjši ali da bi celo obrnili krivuljo, ker če je gospodarska rast visoka, se tudi od nižjih davčnih stopenj pobere več sredstev. Enako menijo v NSI, zato predsednik Matej Tonin napoveduje.
Če bo v tem končni verziji zakona obstala dodatna obremenitev gospodarstva, Nova Slovenija tega zakona ne bo podprla, ker se pojavlja, da obstajajo po naši oceni dodatne rešitve in boljši predlogi, tako kot je šla vlada pravilno in koristno v smeri debirokratizacije, zlasti na področju umeščanja objektov v prostor in pa same gradnje, nadomestnih gradenj, tako isto bi morali iti tudi v debirokratizacijo na področju gospodarstva.
Ob tem po njegovem mnenju v zakonu o obnovi manjka del o drugačnem urejanju vodotokov. Jasno je, da zdajšnji sistem koncesionarjev ni dajal pravih rezultatov, je dejal Tonin in predlagal, da bi bile vsaj za drugi red voda pristojne občine, ki najbolj poznajo razmere na terenu. Podpredsednik SD Jani Prednik je s pristopom k pripravi in sprejemanju zakona zadovoljen. Ta vključuje tudi reševanje okoljske problematike na Koroškem, ki je po ujmi še bolj onesnažena s težkimi kovinami, natančneje svincem.
Zahteva socialnih demokratov je bila tudi, da se za obe prizadeti območje ali pa najbolj prizadeti območje, to sta Koroška in Gorna Savinska regija, vključijo tudi členi, ki bodo pomenili ne samo sanacijo in obnovo, ampak tudi kasnejši razvoj teh dveh regij.
Po besedah koordinatorice Levice Aste Vrečko pa je ključno, da se čim prej začne drugi del sanacije po neurjih. Poudarila je tudi pomen namenske porabe sredstev za obnovo.
Ogrožena objekta vojašnice Boštjana Kekca sta dan po zemeljskem plazu na Bohinjski Beli še bližje roba pobočja. Plaz ostaja aktiven, iz njega še vedno teče voda. V Ratečah pa voda iz jezera Ledine še ogroža 7 hiš, čeprav se je nivo vode znižal za 5 cm. Reka Ribnica žal še vedno spodjeda brežino ob domu starejših občanov Svetega Martina v Bohinju, a prebivalci doma trenutno niso ogroženi. Dobra novica pa prihaja iz Ljubnega ob Savinji, kjer bo v ponedeljek začela delovati enota tehnične državne pisarne.
Izmed vseh objektov, ki jih je v Sloveniji okrog 10 tisoč, je ocenjenih približno 600 takih, ki so po ocenah civilne zaščite ocenjeni kot neuporabni oziroma uničeni, in izmed teh 600 moramo mi neki kriterij izbrati tisti, ki so res fizično uničeni, se pravi tisti, iz katerih so ljudje izseljeni oziroma v katerih ne morejo biti oziroma da so objekti tako ogroženi zaradi poplavne in pa druge nevarnosti, da v njih ne smejo več bivati. In te objekte zdaj pospešeno pregledujemo.
Je povedal vodja državne tehnične pisarne Blaž Dolinšek. Jaz se teh iger ne grem, je dejal Valentin Hajdinjak na današnji novinarski konferenci, ko je pojasnjeval razloge za svoj včerajšnji odstop s položaja predsednika uprave Darsa. Zagotovil je, da je družbo vodil odgovorno in zakonito, je pa letos večkrat dobil namig, naj se umakne. In na to se je zgodila objava, ki je povzročila plaz domin. Več pa Tanja Dominko.
Valentin Hajdinjak je odstopil na včerajšnji seji nadzornega sveta Darsa, kjer so mu nadzorniki po neuradnih informacijah ponudili dve možnosti, ali da odstopi sam ali pa ga nadzorniki razrešijo krivdno. V današnji izjavi za javnost je ob tem dejal.
Krivdna razrešitev, ki je bila včeraj na mizi, je bila golo izsiljevanje. In prepričan sem, da bi na sodišču lahko dokazal njeno neutemeljenost. Vendar se jaz z teh iger ne grem. Kakor tudi ne razumem ali pa obsojam čudne prakse, ki so se jih v zadnjih časih šli predsednik nadzornega sveta in pa nekateri člani uprave, ki nimajo nobene povezave z modernim upravljanjem, modernim korporacijskim upravljanjem slovenskih družb.
Čudi ga, da je predsednik nadzornega sveta na seji Komisije za nadzor javnih financ dejal, da upravi Darsa zaupa in da dela dobro. Potem se je to nenadoma spremenilo. Upletenost v podkupovanje in kartelno dogovarjanje še vedno zavrača.
Ne, jaz bom pokazal svoj prav že s tem, da bo prepričan sem forenzična revizija pokazala, da ni bilo nič narobe v tistih primerih, ki so se v medijih omenjali. Sama veste, če se pa predsednik nadzornega sveta pa nekateri člani uprave meni za hrbtom dobivajo v okrepčevalnici v Zbiljah in se pogovarjajo o moji zamenjavi, to pa zame ni transparentno korporacijsko delovanje.
Boji se, da je bil cilj tistih, ki so vse to sproducirali, zgolj eden, da Dars postane plen različnih interesov. Slovenski državni holding do jutri pričakuje poročilo nadzornega sveta in uprave Darsa o izvajanju vseh ukrepov v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi. V petek se bo nato uprava SDH ločeno sestala s predstavniki obeh organov Darsa, so sporočili z SDH, kjer odstopa ne komentirajo. Kako ga je komentiral predsednik SDS Janez Janša? Vzrokov za ne pozna, ga pa čudi, da ni bil Hajdinjak zamenjan že ob nastopu te vlade. Prvak NSi Matej Tonin pa...
Gre na nek način za tipično slovensko zgodbo, kjer tisti, ki opozori na napake oziroma prepreči lumparijo, je na koncu kaznovan in prisiljen, da odstopi.
Povejmo še to, da se Hajdinjak ob odstopu ni odločil za odpravnino.
Ljubljanski klinični center je v prvih osmih mesecih leta posloval skoraj 30 milijoni evrov izgube. V zavodu to pojasnjujejo z načinom obračunavanja storitev strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Več Maja Morela.
Svet ljubljanskega UKC-ja se je z izgubo seznanil konec oktobra. Ministrstvo za zdravje je vodstvo pozvalo k analizi vzrokov in pripravo ukrepov za sanacijo poslovanja. Za radio je razmere v naši največji bolnišnici komentiral primari dr. Janez Remškar, ki meni, da mora svet zavoda kot najvišji organ sprejeti odgovornost.
Pa je ne. Zakaj ne? Zato, ker pa ne sama oblast in tudi zavarovalnica sredi leta posega v pogodbe, znižuje cene storitev in s tem seveda zmanjša prilive v sami bolnišnici.
Vodstvo Ljubljanskega kliničnega centra vzroke za negativno poslovanje, poleg nerealizacije nekaterih programov, vidi v visokih stroških urgentne dejavnosti in vplivu prenove glavne stavbe. Prav tako so kritični do Zavoda za zdravstveno zavarovanje, da jim ta ne priznava dodatnih stroškov diagnostike pri urgentnih bolnikih. Na zavodu odgovarjajo, da bi moralo računsko sodišče letno izvajati nadzor nad poslovanje bolnišnice. Pojasnili so, da program zdravstvenih storitev financirajo v skladu z vladno uredbo. Remškar meni, da bi UKC poslovanje lahko uravnotežil z ustreznimi pooblastili.
Pooblastila pomenijo to, da ne smeš kot generalni direktor in poslovodja s pomočjo sveta prekoračevati tistega denarja, ki ti je namenjen za storitve. Pri nas tega ni.
Je za naš radio še povedal dr. Janez Remškar.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Državni zbor na seji ponovno o novelah zakonov o trgu dela in o tujcih.
Točno mesec po napadu Hamasa na Izrael nasilje v Gazi ne pojenja.
Papež Frančišek se sreča s 7000 otroki iz več kot 80 držav.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na regionalni cesti Vidom Podgora je pri Kompoljah promet zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerno. Nesreča pa se je zgodila še na cesti Izola-Portorož. Pri koncu hitre ceste proti Portorožu je tako zaprten pas. Nekaj gneče na slovenskih cestah zaradi popodanske prometne konice. Promet je močno povečan na cestah proti mestnim, iz mestnih središčim pa na mestnih obvoznicah. Ponekod nastaja tudi zastoj. Zastoj pa občasno nastane tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi plazov in zemeljskih plazov ter poplav sta še vedno zaprti cesti most na Soči Tolmin ter cesta Rateče Planica. Na cesti čez prelaz Vršiče zaradi zimskih razmer obvezna uporaba zimske opreme, no na ljubljanski severni voznici pa bosta danes po noči zaradi montaže obvestilne signalizacije 2,5-urni popolni zapori in sicer ob 10. uri in pa ponovno ob pol polnoči zapori bosta pa med križiščem Tomačevo in priključkom Nove Jaše. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Mineva natanko mesec dni, odkar je skrajni Hamas iz Gaze napadel Izrael. Takrat je umrlo več kot 1000 Izraelcev. Hamas pa je v Gazo odpeljal tudi več kot 100 talcev. Kljub številnim pozivom jih je izpustil le peščico. Izraelske sile pa že več tednov odgovarjajo na teroristično akcijo z napadi na Gazo. Vojska se je v zadnjih 48 urah po kopnem prebila vse do Sredozemskega morja in območje razdelila na dva dela. Več Marcel Krek.
V Gazi, v kateri naj bi v izraelskih napadih umrlo že več kot 10,000 ljudi, med njimi na tisoče žensk in otrok, še naprej vladajo obupne humanitarne razmere. Primanjkuje hrane, goriva, elektrike, zdravil in drugih osnovnih sredstev za življenje, ki se na območje stekajo le počasi čez mejni prehod Rafa iz Egipta. Za dostavo pomoči si prizadeva tudi Evropska unija, ki je že v prvih dneh vzpostavila človekoljubni zračni most za Gazo skozi Egipt.
which by now has already organized 6 flights today.
Do zdaj smo organizirali že 6 letov, danes pa bosta poleteli še 2 letali. Na enem bo 45 ton humanitarne pomoči, večinoma zdravil, medicinske opreme in nekaterih prehranskih izdelkov, je povedal evropski sekretar za krizne razmere Janez Lenarčič. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres pa je včeraj še enkrat pozval k humanitarni prekinitvi ognja v Gazi. Ta je po njegovih besedah iz ure uro bolj nujna.
Gaza is becoming a graveyard for children.
Gaza postaja pokopališče otrok. Vsak dan naj bi bilo ubitih ali ranjenih več 100 deklic in dečkov. V 4 tednih naj bi bilo ubitih več novinarjev kot v kateremkoli konfliktu v zadnjih 30 letih. Več humanitarnih delavcev Združenih narodov je bilo ubitih kot v kateremkoli primerljivem obdobju v zgodovini naše organizacije. Spopadi med Hamasom in izraelsko vojsko, ta stiska obroč okoli mesta Gaza, se medtem nadaljujejo s polno paro. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je prepričan v vojaško zmago.
We will defeat Hamas. We will dismantle Hamas.
Hamas bomo premagali, Hamas bomo uničili. Vsem ljudem v Gazi in na Bližnjem vzhodu bomo ponudili pravo prihodnost, prihodnost upanja, vendar je za to potrebna zmaga. Imamo voljo in moč, zmagali bomo.
We will win.
Po Netanjahujevih besedah bo Izrael po končanem obračunu s Hamasom v Gazi, tako kot na Zahodnem bregu, za nedoločen čas prevzel odgovornost za varnost.
Papež Frančišek je včeraj zjutraj med audienco z rabini dejal, da se ne počuti dobro. Kmalu zatem je Vatikanski tiskovni urad sporočil, da je sveti oče rahlo prehlajen. Kljub temu je potem potrdil celoten natrpan urnik skupaj 7 srečanj. Med drugim je popoldne v dvorani Pavla VI. Skoraj 1 uro preživel 7000 otroki, ki so prišli z vsega sveta. Več o tem Marta Jerebič.
Dogodek pod naslovom Učimo se od otrok se je s pričevanji, glasbo in plesom začel okoli 14. ure, sveti oče pa se je otrokom pridružil dobro uro pozneje. Ob prihodu ga je v imenu vseh prisotnih pozdravilo 5 otrok z različnih celin, nato je besedo prevzel papež in odgovarjal na njihova vprašanja.
Ma tu, cosa sogni la notte?
O čem sanjaš po noči?
Ma io non so cosa sogno perché dormo.
Ne vem, o čem sanjam, ker spim.
Ma tu, quando ti arrabbi, come fai a calmarti?
Kako se pomiriš, ko se razjeziš?
Qualche volta mi arrabbio, Ma non mordo, Non mordo.
Včasih se razjezim, vendar ne grizem. Oseba, ki mi je v življenju veliko pomagala, ko sem bil otrok, mi je enkrat rekla, ko si jezen, preden odgovoriš, popij kozarec vode. To je dober nasvet.
È bello consiglio.
Sirska deklica je papežu postavila vprašanje, zakaj v vojni ubijajo otroke.
Questo fa vedere la crudeltà di una guerra.
To kaže na krutost vojne, je dejal papež. Zlobni ljudje ustvarjajo vojno, mi delamo za mir, je dodal in tako kot v tem primeru, večkrat med srečanjem spodbudil otroke, da ponavljajo za njim.
Diciamo insieme, lavoriamo per la pace, tutti.
Papež je otroke povabil tudi k skrbi za planet. Če bomo uničili zemljo, je dejal, bomo uničili sami sebe.
Po nekaterih župnijah so minulo zahvalno nedeljo brali besede zahvale slovenskih škofov. Svoje zapise so objavili oba nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl ter škof Andrej Saje. Izpostavili so predvsem zahvalo za pomoč ob avgustovski ujmi. Niso pa pozabili na druge, ki skozi vse leto pomagajo, morda tudi nevidno očem.
Ljubljanski nadškof Stanislav Zore se je zahvalil vsem, ki so v tem letu stopili na pot dobrega, vsem, ki so se na kakršenkoli način podali na pot k tistim, ki so doživeli preizkušnjo in izgubo. Med drugim je zapisal. Neka gospa, ki je težko doživljala noč divjanja narave, je rekla župniku, ki jih je prišel pozdraviti in bodrit, gospod, samo vas sem čakala. Mariborska nadškofija se je dolga leta otepala dolgov, zato je nadškof Alojzij Cvikl med drugim izrazil hvaležnost tudi za nabirke, darove in prispevke za potrebe župnije in nadškofije. Zaveda se namreč, da brez teh darov ne bi mogli opravljati pastoralnega in katehetskega poslanstva in ne vzdrževati in obnavljati cerkva in drugih župnijskih stavb. Še posebej pa je hvaležen za duhovno podporo vse molitve, dobra dela in mašne daritve. Ko nam uspe narediti nekaj dobrega, to nosi na sebi Božji pečat, je zapisal. Prepričan sem, da Bog vse dobro, ki ga storimo, obrne tudi nam v dobro. Če znamo biti za vse to hvaležni, to med nami gradi mostove ljubezni in medsebojnega zaupanja in nam utira pot k Bogu, je svoj zapis sklenil Načkov Cvikl. Novomeški škof Andrej Saje pa je med drugim omenil sinodalno dogajanje. Bogu je hvaležen za tiste župnijske skupnosti in druga mala občestva vernih, kjer doživljamo živost cerkve, dejavno poslušanje in dobronamerno govorjenje iz srca. Gospoda prosi, da bi v krščanskih skupnostih znali premagati strah, da bi se odprli svetemu duhu in se preizkusili v drži poslušanja in odprtosti srca.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Državni zbor bo po odložilnem vetu na izredni seji znova odločal o novelah zakonov o delovnih razmerjih in o tujcih. Matična odbora sta včeraj potrdila primernost novel za njuno potrditev, k temu je pozvala tudi vlada. Nasprotujejo jima zlasti v opoziciji in gospodarstvu, ker nista usklajeni s socialnimi partnerji, prav tako pa naj bi uvajali nove davke. Za ponovno potrditev novel je potrebnih 46 glasov. Naslednja izredna seja državnega zbora poslance čaka že v petek, ko bodo odločali o predlogu novele zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov, ki naj bi med drugim uvedla predplačila oškodovancem. Prihodnji teden v četrtek pa bodo poslanci na pobudo SDS razpravljali še o varnostnih vprašanjih povezanih z migracijami. Hrvaška policija je v prvih 10 mesecih obravnavala približno 62.500 postopkov povezanih z nezakonitim prehodom meje, kar je za 73% več kot v enakem obdobju lani, kaže poročilo vlade v Zagrebu. Več kot 60.000 migrantov je na Hrvaškem zaprosilo za azil, polovica od njih pa se nikoli ni prijavila v sprejemne centre za migrante. V Kranju je potekala že 9. nacionalna konferenca o varnosti v lokalnih skupnostih, ki jo je pripravila Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je uvodoma poudaril, da je varnost v Sloveniji na visoki ravni in zagotovil, da policija dobro opravlja svoje delo.
Pozorno spremljamo morebitna tveganja in varnostne razmere v državi in širši regiji, pa tudi dejavnike, ki bi lahko vplivali na radikalizacijo posameznikov in širjenje nasilnega ekstremizma. Zavedati pa se je treba, da za varnost in preprečitev kaznivih dejanj lahko veliko naredimo tudi sami. Pomembno je takojšnje obveščanje policije, tudi že ob sumu, da bi se lahko izvršilo kaznivo dejanje.
Pri zagotavljanju varnosti v lokalnih skupnostih je minister poudaril pomen sodelovanja med policijo in lokalnimi skupnostmi. Da je takšen način uspešen, kažejo tudi izkušnje Kranja, ki je bil letos razglašen za najbolj varno mesto, mestno občino v državi.
Začenjamo z nogometom. Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je namreč predstavil spisek igralcev, na katere bo računal v prihajajočem zadnjem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Presenečen ni, novinec je levezist Nino Žugal. Kek bo tako računal predvsem na nogometaše, ki so igrali že ob zadnjih 2 zmagah proti Finski in Severni Irski.
Izhajam iz tega, da se je stvorila ena skupina kvalitetnih, karakterno močnih igralcev, ki so sposobni odigrati dobro ti 2 tekmi. Jasno, da so pričakovanja velika, velik privilegij. Privilegij, da se razmišlja o nečem velikem, ampak na drugi strani pa moraš ti, ki si akter tega, ostati normalen, skromen, samozavestno, odločen, predvsem pa nekim motivom, ki ti ga daje moment, v katerega si se sam zasluženo pripeljal.
V skupini H vodilna Slovenija bo 17. novembra tako gostovala pri drugouvrščeni Danski, 3 dni pozneje pa bo dokončno uvrstitev na Euro v zadnjem krogu kvalifikacij potrjevala v razprodanih Stožicah proti Kazahstanu.
Slovenke pa so izjemno začele teniški turnir 12 najboljših držav sveta, Billie Jean King, v španski Sevilji proti Avstralkam. Prvi dvoboj je z 2-0 v nizih dobila Kaja Juvan, ki je ugnala Ajlo Tomljanović, z enakim izidom pa je nato slavila še Tamara Zidanšek, ki je nadigrala Dario Sevil. Juvanova in Zidanškova pravkar igrata še v dvojicah, Slovenka pa proti Avstralkam tako vodijo z 2-0. Slovenija bo v petek igrala še proti Kazahstanu. Gremo na parkete. Košarkarje Olimpije drevi čaka tekma 6. kroga evropskega pokala. V gosteh se bodo pomerili z ekipo iz Benetk. Zmaji bodo lovili sploh prvo evropsko zmago v tej sezoni, saj so po 5 tekmah še brez nje. Pomerili se bomo z eno najmočnejših in najambicioznejših ekip v evropskem pokalu z bogato zgodovino. V Italiji so v zadnjih letih osvojili 2 naslova, osvojili so evropski pokal, zato je njihov standard zelo visok. Ob tem imajo tudi zelo širok seznam igralcev. Je v tekmecu pred dvobojem, ki se bo začel ob 20, dejal pomočnik glavnega trenerja Andreja Turketo. Onkraj luže pa je Dallas Mavericks z našim Luko Dončićem danes po noči po slovenskem času na gostovanju v Ligi NBA po preobratu ugnal Orlando Magic 117-102. Dončić je bil kljub lažji poškodbi glave z 29 točkami prvi strelec Dallasa. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Radio Ognjišče in turistična agencija Kompas vabita na romanje v Lourdes s posebnim letalom iz Ljubljane, ki bo 3. in 4. februarja. Duhovni vodja, mariborski nadškof monsignor Alojzi Cvikl. Prijave na 01 20 06 111. Poromajmo v Lourdes z letalom 3. in 4. februarja.
Še nekaj besed o vremenu. Popoldne bo spremenljivo oblačno, predvsem v južnih in zahodnih krajih bo še nastalo nekaj krajevnih ploh, lahko tudi zagrmi. Najvišje dnevne temperature so od 9 do 14, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija. Po noči bo kakšna ploha možna tudi na severu, do jutra pa se bo po večini že zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, po kotlinah v notranjosti bo zjutraj in del dopoldneva megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 7, v alpskih dolinah malo pod nič stopinj, ob morju okoli 9. Najvišje dnevne pa od 8 do 14, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad srednjo Italijo je nastalo plitvo ciklonsko območje s frontalnim valom, ki bo vplival predvsem na vreme južno od naših krajev. V višinah pa doteka k nam od jugozahoda razmeroma hladen in občasno bolj vlažen zrak. Obeti. V četrtek se bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije pooblačilo, drugod bo še večinoma sončno, krepil se bo jugozahodni veter. V noči na petek bo na zahodu začelo deževati, v petek pa se bo dež razširil nad večji del Slovenije. Še nekaj temperatur dodajmo, pred pol ure so bile izmerjene v Ljubljani pretežno oblačno 12 stopinj, prav tako Maribor 12. Koper 17, piha jugovzhodnik v sunkih do 22 km na uro. Novo mesto, jasno 14, Celje 12, Murska Sobota oblačno 13, Kranj 11, Tolmin 13, prav tako Ajdovščina, Vrhnika 10 stopinj, tudi Idrija 10, Kočevje 13, Črnomelj 14, Gornji Grad 12, Gorenja vas 9 stopinj, Slovenske Konjice 12, Ravne na Koroškem 8, Rogaška Slatina in Lendava 13 in Kredarica, zmerno oblačno minus 4 stopinje, piha pa jugovzhodnik v sunkih do 39 km na uro.
Bogato, sezonsko in lokalno pridelano hrano imamo doma.
Užijte jo pri vseh obrokih, ne le pri zajtrku.
Vsak dan in ne le na dan slovenske hrane.
Kruh za zajtrk. Super dan.
17. november. Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk.
Na regionalni cesti Videm-Podgora je zaradi prometne nesreče promet pri Kompoljah urejen izmenično enosmerno. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Izola-Portorož, pri koncu hitre ceste proti Portorožu je zaprt en pas. Na cesti Tomačevo-Črnuče je za mostom čez Savo proti Trzinu zaradi ovire zaprt en pas. Občasno nastane zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, promet pa je zaradi popoldanske konice povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.